Wan sereta malalana de manto satwansu masu. Wan marinen ifa swavana umba piadanana. Ave mande manto raifi se so Kristi tumpu. Arni ifa mpraisana ave amni ifa nai masu. Eto hapi andwana riavan. Te tiai ni si sota nande manto. Izai mtai ni ifa inansik. Kana acharansika iti alat farani. Amfula na januar tau na atime amfulu suruarifu iti. Ni faru de ni solta nareu eto nefekema amparpe famzen. Saitari nandia matua ra arton la sulufniri na amfad. Sireu propia ramia sami. Nyamni fanwana nareu anaiptant na evangelist. Ramanua na aptant na atkuya nareu. Dea afita. Ni asa sefa na nendrena sna nrana asa mptandru. Ni tena kuse mzuru etu andu na reu. Tia fukat ni fanwana na reu ni mptandru na irai. Tanyam ni sino dapartani mananzari pangalan. Ante mantra manakare paswava na neriavana amali ftia ana reu. Ni fenguna na asa yendku. Ete ni fitandema na ape maizu. Fenguna na yefa tanu mfundu na ufitandema na irai. Amputu famusta azai 5 kilometra mialamni pemaisu ni ufutwere. Fiadana na 8 kilometra mialan pemaisu ari ambatu lampi ena kilometra mialan ipemaisu. Tia tumtafukua nuafana mfesfesi ambreu tuera na ireu. Awa ni islo da partan na ambatundra zaka faufau. Na ni islo da partan numero 5. Numisi andi pe maisu. Anyamni distrika nandila mena. Arfarta ala utamanguru. Numisi ni islo da partani ambatundra zaka faufau. 5 kilometra anyala nandila mena. Ari ni fita tera na makani. Te kibotasi sareti. Rawanyam ni fita andremen. Tafita wanatin farcha rus ipe maisu arni pun nawaza ete saika amalasu na irenta alu afkunya kamaruni na laisani na afavi fenguna nefa usatao na nuni urenan fenguna na taupe maisu mbulas nisputandu na nefa tau atam nisai rasni oktobra telo mfulu suruarivu tentena na isau ni sulputandu na tamftonandu ni Nankate kista teleke Nunifandimbi Ntandu na tau Tsaru chaariava kumi fiturina Anfila sansara mni nfarching satia Mbula manzaka nfampu sampi Manzaka nfunupon Arnyasa ndaalu Efa atila saina insun Refye nguna nasa upiara Myasa kuwaza nefa Tetoma nasa maapana Nsaru chanasa fiturina anfila sansara satia Mbrai pesa pesa Anfan pun sampi. Uat, rangat futan fenguna na, te itzuruna luzanwe, angatana fita inamrazana, saifo tau ni fumba piyanguna. Ni tan fenguna na isayansi kefseke manke itinyaz, ratungatani isaika simba nyaltara, na naumfanafosa nisai, te naitana samp telta wanatafwangi, tam nyaltara ni fenguna. Araka isandri avoku. Sarto fiturina ni fila santsar. Kanefa isora nantumpu faumeneri atrani afana anatanteraka isan. Ra ilasa inafusu mfasa ruta na irai. Ntena kuisa inandeatia te teluandu tena ndalana nuni arasin lalana fautungati atana rifu. Saini amni fitandrema na pemaisu andeli avana ifantuka wamni turteni isiki ni filazantzara rakan liuka tukufafito mfulu ni andini faraika mfulu katra mfasiva mfulu no turina msika amsau aniwisau inuna ariavaku faefa na fanta trasumandreni laza ni seso Kristi tumpwa iretu buka nifanena tamni iretu arizani nu namelpana tenana tawanatni isreu kanatunga isreu angata kafam jampu fenu fafununa miandu ni vali mfangatana ataun arfuna katu isaela saintumpu isreu fanfangatu avana anandre mantra tukuri avaku no andraisana famjen. Ni fankatoavana an'Andriamanitra no andraisana famjen. Na de zavasarotra aza no mianjady tamreto lehilahy folo voalaza eto amperikopantsika izao dia nanana fahasahiana izy ireo hiantso an'i Jesoa rehefa nifanena taminy teny an-dalana ka niantso mafy hoe mamindra fo aminay. Rehefa nandre niantso nyreto folonahy ireto Jesoa dia naniraka azy ireo iseho any amin'ny mpisorona. Teo amin'ny zanak'Israely dia lalàna iray amin'ny abokana ny fisehona any ampisorona rehefa manomboka ny aretina ary miseho any ampisorona ihany koa rehefa sitrana izany aretina izany. Maneho izany ny bokyny lalàna iray dia ny Levitikosy toko fahatelo amby folo. Nekeny reto fololahy ireto ny baiko, nekeny izy ireo ny hiraka, nekeny izy ireo ny teny Jesosy Kristy tompo ka lasa izy ireo any ampisorona. Ny zava-mahagaga nefa ry havako dia izao, ny zavatra mahatalanjona dia izao, tsy tonga tany akory izy ireo dia sitrana teny an-dalana ny abokany izy ireo. Ny fankatoavan'izy ireo ny hiraka nasain'ny tompo atao no nandraisan'izy ireo ny fanasitranana teny an-dalana. Ny olona tahaka azy ireo dia tsy tokony sahita ray sy angataka famindram-po tamin'i Jesoa izay olona salama. Ny tokony ataon'izy ireo aza rehefa hifanena amin'i Jesoa dia miantsoantso hoe maloto e, maloto e. Saingy tsy izany nataon'izy ireo fa nanana fahasahiana angataka famindram-po. Nanaiky izany fangatahana izany ny tompo. Mamaly ny fangatahan'ny olona mankato azy ny tompo riavany na dia olona rasy tahaka ireto boka ireto araka ny fiheveran'i Jiosy. Manaiky hamindra fo ny tompo ka hanolotra famonjena ho an'izay mankato ny teniny. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa riavako dia maro ny aretina izay endrika abokana mangeza sy mamatotra ny fiainantsika. Ao ny boka ny fanomposampy ka lany vola sy areny mivezivezy eseroa mikaroka havaaolana, mivezivezy eseroa mamonjy ireo karazany sampy maro samihafa hitadiava mpamonjena nefa zava-poana avokoa izany. Raha nandraisana famonjena ny sampy a dia tsy miara ny fahafatesana ireny olona nalainy matotoa na feniny matotoa taty amin'ny faritra andilamena kanefa tsy mahavonjy ny sampy dia miara ny fahafatesana izy ireny. Abokana ihany koa ry havako na aretina mangeza ny fandaniana omby efatra isataona amin'itony faritra andilamena itony na amin'iny faritra andilamena iny izay angatahana orana anatanterahan'izy ireny atao hoe joro kanefa nisaorana an'Andriamanitra dia tsy milasaka ny orana raha sitrapony tompo. Ary hitantsika izany fa ny volana janoary no milasaka ny orana. Abokahana ry havako ny finoanam-pona sy ny fiheverana fa mangataka fitaovana hiasana ny maty ka anatanterantsika ny anjara fa anaterantsika ny anjara fananan'izy ireo amin'ny alalan'ny ray ataontsika hoe hantondoa na rasarena. Izany hoe malaza amin'iny faritra andilamena iny ry havako ny fizarana arena amin'ny maty. Ao ihany koa ny bokany fiheveran-diso ka tarazo izy izy ireo na nylovana avy tamin'ny razambe ny toetra mangalatra ka sy ho afaka amin'izany satria tarazo na fomba efa hafanao. Ny bokany fiasarambelazy eo anatrehan'Andriamanitra moa dia efa sy lasaina intsony satria sady mpanompon'Andriamanitra no mpanompon'ny sampy ihany koa. Maro ny abokana mahazo antsika ry havako, ao ny bokany trosa, ao ny bokany fitiavan-teny izay rehetra sy voalaza. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Ny olona bokana marary oditra dia nyoveriny fiarahamonina tamin'izany fa olona mpanota sy nanao ratsy. Kanefa iny fa misy famonjena tolotr'Andriamanitra azy ireo noho ny fankatoavan'izy ireo ny teniny tompo. Ho anao koa ary Raha te ho voavonjy amin'ny endrim-pahabokana rehetra mbola mamaritra sy mangezanao. Na dia mpanota aza kanefa vonona ny ankatohan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny dia ho azonao ny famonjena. Eny, azonao. Sady manaiky hiaino ny antso ataonao ny Tompo, ninninona zava-manahirana anao sy mamalotra anao ka hitadiavana famonjena. Ny fanapahan-kevitra ho ankato azy no andrasany. Ny fahavononanao hiantso azy amin'izay manahirana anao no andrasany. Fa vonona izy ny hamonjy antsika. Ry havana, aza mangatak'andro na mandeha ny andro lava va ho ankato ny Tompo. Fa sao dia hitrotraky miadim-piainana ianao ka diso anjara amin'ny famonjen'ny Tompo. Tsarovy fa ny fankatoavana an'Andriamanitra no andraisana famonjena. Ny faharoa ry havako, ny fankatoavana an'Andriamanitra dia ananana fanetrehan-teny. Ny fankatoavana an'Andriamanitra dia ananana fanetrehan-teny. Tsy mba nisy fisalasalana nandraso andraso tamin'n'ity lehilahy iray amin'ireo folo-boka ny niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady ny ankoka teo an-tongotr'i Jesosy ary ny antso azy noho ny fahasoavan-dehibe ny raisiny avy tamin'ny Tompo. Ireo boka sivy kosa dia lasaka nanohy ny hiraka izay ny ampanaovin'ny Tompo azy niseho nankany ampisorona. Raha faritana ny hoe fanetrehan'ny tena raha baiboly dia ilazana fahamontinana ny fanohitra amin'ny fihebohebona. Ny fahalalan'ity iray amin'ny marary folositran'i Jesosy niverin'Andriamanitra sy toay no namelona azy tao anatiny tao ka nahatonga azy nanetry tena teo anatrehan'ny Tompo. Ny fahatsiarovana, ny zava-bitan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ry havako, ny famonjen'Andriamanitra teo amin'ny fiainany no nanosika azy anetry tena ka niverena ny teny an-dalana sy ny nanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra ary ny ankofany teo an-tongotry ny Tompo ka nisaorany azy. Ny fanetrehan'ny teny eo anatrehan'Andriamanitra no manam-pirofo ny fankatoavana azy Andriamanitra. Tsy natao ny hovain-dohan-draharaha niseho any amin'ny mpisorona rehefa nahazo ny fanasitranana izy fa namaika azy dia ny anome voninahitra an'Andriamanitra Tompo ny fanasitranana. Izany maneho fa feno fankatoavana an'i Jesosy ity lehilahy samaritana ity. Ny fiankofany teo an-tongotr'i Jesosy dia maneho ny fanetrehan-teny mandohalika satria lohalika rehetra ny manaiky fa i Jesosy ny Tompo hoy ny soratra masina. Maneho izany ry havako, ny maneho ihany koa ny fanetrehan-teny an'i Jesosy Kristy Tompo ny fanetrehan-teny tany an-tranonomy tamin'ny fahaterahany ary ny afara teo ambony azo fisaliana izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ny fankatoavan'i Jesosy Kristy Tompo an'Andriamanitra ray no nahatonga azy nanetry tena teo an-tranonomby tamin'ny fahaterahany ary ny afara tamin'ny fahafatesany teo ambony azo fisaliana izany. Nanana ny fanetrehan-tena lalina mba hatanteraka ny famonjeny aisianao. Fahasoavana no asetrin'Andriamanitra ny olona manetry teny eo anatrehany. Pirofon'izany lazany Jesosy tamin'ity lehilahy iray ity izay niverina teny an-dalana hoe misangana mandeha any ny finoanao no mahavonjy anao. Manohitra ampiavinavin'Andriamanitra fa mankasitraka izay manana fanetrehan'ny teny samy efa nosotranona avokoa izy folona ara-nofo kanefa izay mankatoan'Andriamanitra sy manana fanetrena no fanetrehan-teny no vonjeny ara-panahy. Ry havana malala, efa betsaka ny ten'Andriamanitra izay nambarany tamintsika atraizany fankatoavanao izany. Moa mitondra fanetrehan-tenao antsika fa saha vao maika kosa nahatonga antsika hiavinavina eo anatrehany ka sy mba atsiarovantsika ny famonjena efa nataony teo amin'ny fiainantsika. Andeha ry havana ho fianaranao antsika, nataonyity lehilahy samaritana izay nankatohan'Andriamanitra ary nanana fanetrehan-tena teo anatrehany. Matoy isika rehetra izao tonga eto an-tranon'Andriamanitra dia mitady famonjena avokoa. Koa mba hatanteraka izany dia ilana ny fananana fanetrehan-teny toetra mankatoa mba ananana fanetrentena eo anatrehany. Farany ry havako, aza mitady famonjena amin'izay mety, amitaka anao na androboka anao amin'ny zavatra feno fandrebirebena sy hosoka. Aza mandany fananana any amin'izay manao azo hosindrin-javatra na mpanontany maty ka mampanantena famonjena ho anao. Aza manaiky ho taona sy hoentina any amin'izay mandrangaranga fahombiazana sy fananan-kareny kanefa te hitango ny fanananao. Ny fankatoavana an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra irery ihany no andraisana famonjena, ny boka aza no sitranina, ny maty aza anatsangana koa ianao. Ninninona olana eo amin'ny fiainanao dia hainy vahana. Ninninona abokana mamatotra sy mangezanao dia sitrany raha mankatòa azy ianao. Tsy Andriamanitra no tsy mahay mamonjy fa asao dia any amintsika ny vatomisakana sao ny tsy finoana ny mahatonga izany vatomisakana izany sao ny tsy fankatoavantsika an'Andriamanitra. Aoka ary anana toetra mankatòa fa mpamonjy azo antoko andriamanitsika. Tsarovy fa eo amin'ny fisiny olantsika no anehoan'ny Tompo ny fisiny sy ny heriny mba mifahefany raha mankatòa azy ka manetry teny eo anatrehantsika. Tsarovy ry havako ny tononkira hoe raha misy rahatrapo ka azom-pahoriana ianao dia lalana lalovana io mba hanefenanao. Iray ny tokiana dia Jesosy izay sy mandao, ambarao aminy ary ny manjoanao, ankatoavy izy fa mahay zavatra rehetra dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Amena.